Hitleyen Azatlık Radyosu. Öňüňizde sagalyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022 ýylyň 14-nji ýanwary, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Berdi Muhammedowyň çykyşyny raýatlar tuk we nägilelik bilen garşy aldylar. Türkmen howa ýollary Türkmenistanyň raýatlaryny Türkiýeden getirýär. Lewapdy paltasy käremneçileriň ýyllyk birdejilerinden hyzmatlar üçin 11% ederek 25% tutum tutulýar we eýlekde ederler. Olary soň habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogşun Annurwan tanış edýärin. Ýewropada orta etlen günwataryň arasyndaky dartkynlygy ogşatmak maksady bilen hepde boyu geçirilen gepleşikleriň 3-nji tapkary howpsuzlyk meselesindäki çynlakaý krizisden gaça durup hiç bir tarapyň dartkynly diplomatiýada öz esas pozisiýalarynyň çekilmezligi esasyny ahyr netijede petige diýranemeňdir. Orta etiň Ukrain serhediniň alkymyna goşun toplama we günwataryň bir täze bir çözüşüň başlangyjy bolmasyn diýen aradalarının fonunu diplomatlar Avrupa'da hukukluluk ve hizmettaşlık kuramasının 13. yanvarda Venedik'e geçirilen meclisinde olup geçen vakaların ötüşünü kovvaha vermediler. Avrupa'da hukukluluk ve hizmettaşlık kuraması sevdindeki uruş tögökkörlüğü hukupi kadar son 30 yılla kısına kararını has yukarı olup görünüyor deyip Polşa'nın dışarı işler ministri Zbigniew Rau öz yurdunun 57 dağdali hukukluluk kuramasının bir yıllık başlıklığına başlama ulen öz aladasını bildirdi. Moskva, Avrupa'da özünü bir topar hopsulluk kepilliğinin berilmeğini, soltanını NATO yaranlığının günnogur tarafa giyinilmeğini toktatmağı talep etti. Günvatır resmilerinin aitmaklarına göre, Orsiyet'in dızmaç eri torukatı ve onun kosunu yüşürmeği Birleşen Ştaatlara ve onun Avrupa yaranlarına Kremlin islek sanığına boyun olma için edilen basış olup duruyor. Abasa'nın Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kurulmasındaki ilçisi Günvatır'ın korkutulmağına yan vermeli değerliğini ve agresiyanın ve hayvat atmağın silahlanmağına hiç açan yol vermeyecektiğini aitti. Kollektiv hopsulluk şertnamasy uranmasy yurtlarynyň gorunmak ministrleri Kazakstanyň çägine getirilen daşary yurt goşun bölümlerini çykarmak barada alalasyga gol çekdi diýip Orsiýetiň RBK neşri kollektiv hopsulluk şertnamasy uranmasynyň sekretariatyna salgylanyp habar berdi. Gorunmak ministrliklerinin baş tutanları kollektiv hopsulluk şertnamasy uranmasynyň gorunmak ministrlerinin geňeşiniň bilelikde kararyna Kollektiv hopsulluk şertnamasy guramasynyň agda döwletleriniň Kazakstan Respublikasynyň çägine yerleştirilen goşun bölümleriniň hemişelik kirleşen nokatlaryna gaýdyp gelmegini guramak barada bilelikde karara gol çekdiler diýip sekretariatda aýtdylar. Interfaksyň Orsiýetiň gorunmak ministrligine salgylanyp ýazmagyna görä kollektiv hopsulluk şertnamasy guramasynyň çägli goşun bölümleriniň hatarına Kazakstana getirilen rus desantçylarynyň ilkinji bölümleri yurttan çıkıp başladı. Orsiýetiň gorunmak ministri Sergey Şoýgunyň sözlerine göre kollektiv hopsuzluk şertnamasy uramasynyň güýçlerini Kazakstandan çıkarmak boýunça 13-nji ýanwarda başlanan işler 19-njy ýanwarda goşun bölümlerinin öz hemişelik yerleşýän yerlerine dolanyp gelmegi bilen tamamlanar. Ermenistan Türkiýe bilen diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagyna we 14-nji ýanwarda gatnaşyklary kadrlaşdyrmak boýunça Moskwada başlanjak gepleşikler netijesinde iki yurdun arasındaki serketlerin açılmağına karışıyor deyip Ermenistan'ın daşarı işler ministerliği aydiyar. Bu iki yurt arada en çemeyillap devam eden düşmançılıktan son katnaşıkları düzeltmeye inançıyar. Günörtü Kavkaz sevtinine has giyin sevtarı parahatçılık tagallarlarının bir bölü hükmününe geçirilecek gepleşiklerin birinci tapkırı Orsiyet'in araçılığına başlanır. Ermenistan'ın daşarı işler ministerliğinin metuva sekretari Vahan Hunanyan Orsiyet'in bu duşun BMC hükmününe çıkış edecektiğini ve gepleşiklerin birinci tapkırının gözlöw agtarış häsiýetini boljakdygyny belledi. Ermenistan bilen Türkiýanyň arasynda gatnaşyklar taryhy taýdan çylşyrmly bolmagyna galýar. Ýöne Ermenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda 2020-nji ýylda 30 ýyla bolan etnik ermenleriň gödökçüligine saklanan Dağlygarabag üstünde bolan 6 hepdelik söwüş sewt dinamikasyny ýitgetdi.